Përshëndetje të ndëruar dëgjuesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht unë jam me kryetitujt. Partitë politike në Kosovë mbesin jo transparente rreth burimeve të hollave për fushata zgjedhore. Në Maqedoninë e Veriut kritikohen vonesat në finalizim të autostradës që do të lidh Shkupin me Blacën. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar pasqyrat e të hyrave dhe shpenzimeve të partive politike gjatë fushatës për zgjedhjet e mbajtura më 6 tetor në Kosovë. Në publikimin e të dhënave nga KQZ-ja shihet se subjektet politike, kryesisht ato më të mëdha, kanë shpenzuar rreth 2 milion euro për këtë proces. Analistët kritikojnë mungesën e transparencës nga këto parti në sigurimin e mjeteve. Arton Koronshevci raporton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve të partive politike gjatë fushatës e fundit për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura me 6 tetor. Ajo që vret sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile është se ka një shpërputhje në mes të hyrave dhe shpenzimeve. Të gjitha partitë deklarojnë deficit të lartë në shpenzime, por u mungon edhe transparenca rreth burimeve nga i kanë siguruar ato mjete. Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se në përgjithësi nuk ka ndryshime politike në rritjen e transparencës për të gjitha shpenzimet e partive politike në financimin e fushatave. Ai thot se ende ka shpenzime të shumta të cilat janë parë se janë bërë, por të cilat nuk figurojnë se janë në listën e partive politike.
Rrjedhimisht ka një mungesë të transparencës dhe llogaridhënies për sa i përket kësaj fushe. Pra partitë politike vazhdojnë që të jenë ende organizata të mbyllura, të cilat nuk e tregojnë realitetin për sa i përket shpenzimit të buxhetit.
Në publikimin e të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpjegohet se subjektet politike, kryesisht ato më të mëdha, lëvizjeve të vendosjes, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Socialdemokrate, Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia Drejtësisë kanë shpenzuar rreth 2 milion euro. Këto parti kanë deklaruar se kanë pasur të hyra rreth 0,5 milioni euro nga kjo vlerë, rreth 209.000 euro janë donacione, kurse mbi 250.000 euro mjetet të ndara nga Kuvendi i Kosovës. Në bazë të këtyre të dhënave të paraqitura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve figuron se partitë politike kanë deficit prej mbi 1.5 milion euro. Përfaqësuesit e shoqërisë civile që kanë monitoruar procesin zgjedhor pikërisht te kjo vlerë dyshojnë në mos transparencën e mjeteve të shpenzuara për fushat, madje kërkojnë burimin e këtyre mjeteve.
Pasojat e kësaj mungese të transparencës janë të mëdha, sepse realisht të zgjedhurit e popullit që do duhet vinin nga këto parti politike, përderisa në arritjen e synimeve të tyre nuk janë fare transparent, atëherë nuk mund të presim edhe një qeverisje të mirë.
Tha Betim Usliu. Valmir Elezi, zëdhënës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, thot për Radio Evropa e Lirë se me qëllim të rritjes së transparencës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar dosjen e informimit publik të subjekteve politike dhe të kandidatëve nga fushata e zgjedhjeve të parakoshme që u mbajtën me 6 tetor.
Këto që janë publikuar, pra këto dokumente nuk janë raporte të audituara. Auditimi i raporteve bëhet nga auditorët të cilët i përzgjedh Kuvendi i Kosovës përmes Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike dhe sigurisht se edhe raportet pas auditimit do të publikohen në webfaqen e KQZ-s.
Rezarta Dalibash Zade Krasniqi nga Organizata për Demokraci dhe Zhvillim thot për Radio Evropa e Lirë se është pozitive që KQZ-ja ka publikuar me kohë raportin e shpenzimeve të subjekteve politike gjatë fushatës zgjedhore. Ajo thot po ashtu se një aspekt që bie në sy nga analiza e raporteve është shumë e vogël e donacioneve rreth 200.000 euro për 5 subjektet kryesore politike.
Një numri bizneseve të mëdha jo atë donacione shumë kishmë të larta, sa kufizimet ligjore, prej jo më shumë se 10.000 euro, sepse brenda vitit që ishtin subjektet politike, mos të deklarojnë fare këto shumë të mëra përmes rrugëve jo formale. Kjo e bën më të lehtë dhe shpenzimin e tyre pa respektuar rregullat e prokurimit. Për ndryshe, nuk mund të shpjegohet fakti që partit ka shpenzuar 3 herë më shumë se sa që kanë pasur mjetet në dispozicion. dhe kjo vetëm sipas deklarimeve zyrtuare nga se shifrat mund të jenë dukshëm më të larta.
Shuma e mjeteve buxhetore dedikuar fondit për mbështetjen e subjekteve politike nuk mund të kaloj 0.17% të buxhetit dhe donacionet e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Të ndëruar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në ndishtni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Tani kalojmë tek vullnetarët. Numri i të rinjve, të cilët kryejnë punë vullnetare në Kosovë ka shënuar rritje nga viti në vit. Nga viti 2016, kur ka filluar të bëhet regjistrimi i vullnetarëve, tani raportohet për 10.000 persona që ndihmojnë në të mirë të komunitetit. Holsit, Nasja Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë janë të regjistruar mbi 10.000 të rinjtë të cilët bëjnë punë vullnetare në komunitet. Në mesin e këtyre personave është edhe Arblita Uka, 18 vjeçare nga Lipjani, studente e Fakultetit të Shkencave Matematik-Natyrore në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se u angazhua në punë të ndryshme vullnetare duke ndarë kohën e saj për fëmijët e familjeve me asistencë sociale, në ruajtjen e ambientit në shkollat fillore në komunën e Lipjanit dhe aktivitete tjera.
Arsyeja pse bëjë në punën vullnetare është se më bën mundi mirë dhe më plotëson shpirt nesh, po kur e shoh sidomos që i ndihmoj edhe tjerë, njoh njerëz të ri dhe bëj aktivitete të reja. Me qenë vullnetare është diçka tepër e vlefshme edhe diçka tepër e mirë, kështu që kisha inkuraju edhe tjertë me bo këtë punë.
Kosova ende nuk e ka ligjin për vullnetarizëm, edhe për kundër kërkesës së shoqërisë civile për një ligj të tillë. Në Kosovë, puna vullnetare rregullohet përmes ligjit për fuqizim dhe pjesëmarrje të rinis i miratuar në vitin 2009. Puna vullnetare të rinjeve sipas këtij ligji rregullohet me kontratën për punë vullnetare ndërmjet organizatorit dhe vullnetarit të ri dhe duhet të njihet si përvojë pune, e cila do të konsiderohet si përparësi në rast të konkurrimit për punësim. Sipas ligjit, vullnetar konsiderohet ai person i moshës 15 vjeç deri në 24 që ofron shërbime pa pagesë në të mirë të shoqërisë. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit me ndihmën e UNICEF-it ka krijuar platformën për njohjen e punës vullnetare, e cila ishte funksionalizuar me hyrje në fuqi të Udhëzimit Administrativ për Punë Vullnetare të rinjeve në vitin 2016. Kastriot Mehmetaj, administratori platformës për njohjen e punës vullnetare në Ministrinë e Kulturës dhe Rinisë, thot për Radio Evropa e Lirë se numri i vullnetarëve të regjistruar gjatë viteve të fundit në Kosovë ka shënuar rritje. Aktualisht janë të regjistruar gjithsej 10.362 vullnetar.
Vetë numri që janë regjistruar mbi 10.000 tregon për interesimin të rinjve, si dhe çdo vit kemi vullnetar që regjistrohen në platformë. Nëpërmjet platformës